Шановні, треба періодично моніторити, що відбувається з російською агентурою, в тому числі латентною, в органах української влади. Ну, тому що ворога треба знати в обличчя, знати, як його називають. І не лише в органах державної влади, а і поза ними, в тому числі і щодо тих представників російської агентури, які просто втекли з України. Все це треба фіксувати, звісно. В інформаційному просторі, зокрема, знову вигулькнуло ім'я Андрія Деркача. На зв'язку з нами зараз Ірина Федорів, журналістка, голова громадської ініціативи «Голка». Пані Ірино, вітаю вас в ефірі.
Добрий вечір, Дмитро.
Вітаю. Я трошки нагадаю, хто такий Андрій Деркач. Послужний список Андрія Деркача немаленький, скажімо так. Просто відкриваємо Вікіпедію, шановні, і читаємо. Андрій Леонідович Деркач народився в 67-му році. Колишній український політик, колаборант, народний депутат 3-9 скликань від партії регіонів. Слухайте, це 7 скликань. 7, включно з третім. Так? 7 скликань народний депутат України. Син Леоніда Деркача, а тут я від себе нагадаю, що Леонід Деркач в часи президентства Леоніда Кучми був головою Служби безпеки України. Агент Росії, внесений до санкційного списку Сполучених Штатів Америки, як російський агент з понад 10-річним стажем. За даними СБУ, керував в Україні агентурною мережею Генерального штабу Російської Федерації, Головного управління Генштабу Російської Федерації, яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України. Позбавлене громадянства України, згідно указу президента України в січні 2023 року. Ну і так далі, там далі пішло, як позбавляли всіх цих звань. Герой Російської Федерації і сенатор, та сенатор Російської Державної Думи. Пані Ірино, в те, що в медіа я зафіксував, йдеться про те, що у справі Андрія Деркача, яка слухається Вищим антикорупційним судом, почали зникати речові докази. Можливо, вам докладніше відомо, що відбувається в цій справі. Ну і, власне кажучи, ми з вами згадали цей шлях до вершин української політики. Людини, яка все життя працювала, ну, як все життя, свідоме, мабуть, життя працювала на Росію.
Ну, це, звичайно, прикра новина з приводу справи Деркача. І, ну, тут варто сказати, що ці справи про державну зраду, вони ж слухаються роками. І не тільки там, коли ми говоримо про Деркача, ми будемо згадувати там Дубінського, Шуфрича, який от вийшов. І тут треба теж говорити, що так, Деркач в Росії, але от та справа, про яку ви говорите, там, які почали зникати докази, де сказали, що можна там уже користуватись тими грошима, які колись вилучили, да, в Деркача під час обшуку, ну, точніше, в квартирі його цивільної дружини. Вони ж нажили ще тут діток, і в Деркача їх аж 5 з цією цивільною жінкою. Під час цього обшуку, коли вилучили гроші, то, ну, з'ясувалось, що, в принципі, там в цієї цивільної дружини, яка нібито з ним розлучилась, і гроші Деркача були. А дочка, одна з дочок Деркача, одружилася з сином Литвина. А давайте згадаємо, хто такий Литвин. Він був спікером, і він прикривався отак, сидів парасолькою, коли кидали по ньому яйцями, і вони протягували пролонгування Чорноморського флоту в Криму. Ну, і оці от сім'ї тепер поєднані. Добре, Деркач втік, а що з цими дітьми? Які вони політики сповідують? От бачите, навіть я готувалася до етеру, прочитала про дітей, і от подумала, що, ну, ми реально не допрацьовуємо. Треба розуміти, хто вони, що вони, бо після повоєнних, ну, після повоєнних часів вони ж вже можуть піти на вибори, розумієте? І ми їх вже можемо пропускати. За ними зараз не стежать, а що буде потім, коли ці строки будуть дуже стиснуті, вкрай стиснуті?
От ви знаєте, я би тут би сказав, що діти за батьків не відповідають, але, в принципі, сам згадав, що Андрій Деркач – син Леоніда Деркача, який керував свого часу Службою безпеки України. У мене, знаєте, складається враження, що Росія мала якусь свою квоту в формуванні українських державних структур. Що ви про це думаєте?
Ну, дивіться, президент Янукович, він втік, звинувачувався в державній зраді, а зараз втік міністр внутрішніх справ. Ну, тобто в них же ж це не просто квота, вибачте, це перша посада в країні, це уряд, це кадри Служби безпеки України. І я вам більше того скажу, ми не можемо бути впевнені, що зараз там немає їхніх представників. Ну, воно реально дуже туго йде. От скільки я не зустрічаю, скільки я не говорю, ну, реально дуже повільно просуваються питання. От коли навіть слухалось питання в Верховній Раді з приводу заборони московських попів, то поки ти говорив з низами Служби безпеки, ти розумів, що ти десь всередині не можеш це питання проштовхнути, щоб увагу на нього звернули, і треба було виходити на голову СБУ, аби обговорювати ці питання. Ну, і це реально виклик. Я думаю, що це не просто проблема, яка була за Януковича. У нас і зараз в органах можуть бути представники ворожої держави.
Щоб орієнтувались наші слухачі, так, коли ви сказали, що діти там Деркача чи Литвина, на сьогодні це вже далеко не діти, це ж дорослі люди, правда?
Звичайно. Ну, це вони просто їхні діти, так. Але вони одружилися більше ніж 10 років тому. І, ну, просто я розумію, не кажу, що вони мають відповідати 100%. Але от поєднання цих двох сімей має викликати пильну увагу журналістів, бо, ну, чесно вам кажу, на виборах точно вигулькнуть. От треба просто слідкувати. І помітьте, дочка Деркача не носить прізвище Деркача. Вона на маминому прізвищі. Тобто таких виловлювати буде вкрай важко.
Я, знаєте, я от справді, у мене складається враження, що в українській владі навіть боялись чіпати ставленників Росії. От якби таке було, ну, як негласне правило, та його Москва призначила, не чіпай, за ним от Кремль стоїть, Путін стоїть, і всі про все знали. Що мене дуже дивує в історії з Андрієм Деркачем, що керівником Енергоатому він став після Помаранчевої революції. От ви собі уявляєте, якою мала бути комбінація, щоб, по суті справи, російського агента поставити керувати українським атомним сектором. І я не думаю, що українські спецслужби були настільки сліпі, як кошенята, так? Що вони нічого не знали і ні про що не здогадувались. Що ви думаєте?
Ну, дивіться, навіть зараз говорять про те, що в Енергоатомі Деркач може вже зберігати якийсь свій вплив на частину людей. Але що говорити про ті часи, якщо кияни в 2020 році, коли обирали мера, то на другу позицію в нас вийшов Попов, який встановлював йолку в 13-му році, з якої все протистояння фізичне почалося. Ну, тобто, ну, про що ми можемо говорити? В людей реально дуже коротка пам'ять, і на те потрібні журналісти, громадські діячі, активісти, які будуть це все діло відслідковувати, тому що люди живуть своє життя. Вони вже не будуть пам'ятати, що було 10 років тому, 20 років тому. Ну, дивіться, 20-й рік, здавалося б, не так багато років пройшло. А зайняв друге місце і сидить зараз в Київраді з мандатом, і ми досі не позбулися, принаймні в місцевих радах, депутатів від заборонених партій. Тобто 4 роки тому ми позабороняли партії, юридичні особи печатки, а вони досі сидять. Ну от як з цим бути?
Ну, от справді, от таке риторичне питання, як з цим бути? Я знову ж таки повернусь до цього казусу Деркача. Послухайте, він очолив одну з скажімо, чутливіших галузей України на хвилі Помаранчевої революції. Тобто ті люди, яких ми з вами привели до влади на Майдані, ми з вами, самі б вони цього ніколи б не зробили, та їх би розчавили як тваринок якихось, так? А вони привели і поставили на п'єдестал російського агента. Як це взагалі може бути? Правда? Я не думаю, що це була якась випадковість, відверто кажучи. Але от те, що ми з вами зараз згадали Енергоатом, а Міндічгейт, це ж і схеми Деркача, їх же так і називають. схеми Деркача, які закріпилися в Енергоатомі, і потім працювали. Дай Боже, щоб зараз вже не працювали, так? А працювали багато років, десятиліть навіть. А, і ми ж з вами чули оце, що двушка ушла на Москву в записах на БУСАП. Двушка ушла на Москву. Це наскільки цей російський спрут все ж таки потужний навіть в умовах війни, правда?
Ну так, дивіться, говоримо ж про гроші, а коли з'являються різні там феншуй астрологи, які вам будуть говорити про кадрову політику, і вони будуть не з нашої держави. Тобто, ну, тут гроші, корупція, держава ворог, а тут ще якісь консультанти феншуй. Ну, це дійсно, ну, це іноді просто не вкладається в голові. От якщо апелювати до здорового глузду, я вже не кажу там до якоїсь честі, до совісті, але, ну... Більше питань завжди виникає, ніж відповідей. І чим більше інформації дізнаєшся, ну, то тим вище волосся дибки на голові стає.
Ви тут московських попів згадали, а я паралельно згадав, що Андрій Деркач, він же був одним з головних провайдерів московського патріархату в Україні. А ефір «Радіо Ера» довелося вичищати, яка в Гієві стайні від московського патріархату свого часу.
Ну, так і під час обшуків цивільної дружини знаходили фотографії з Кирилом Деркача. І дружина віднікувалась, що це сімейний архів. Ну, фотографії з Кирилом стали сімейним архівом. Ну, це зрозуміло, що ця спайка, ФСБ в рясах, Деркач, який став героєм Росії, і мотив в Енергоатомі. Ну, вони взаємодіяли разом, підривали національну безпеку. Більше того, хочеться сказати, що це ж не тільки той, хто співпрацює з Російською Федерацією, він підриває національну безпеку. Коли говоримо про наших корупціонерів, які можуть не працювати з державою-агресором, то в війну будь-який корупціонер підриває державну безпеку.
Ну так, українська держава якось дуже дивно була надзвичайно доступною для ворогів. Ви згадали про ситуацію, яка зараз існує, і, зокрема, про тих депутатів, які представляли проросійські сили. Наскільки вони зараз активні в українському, хотів сказати, політичному житті? Ну, воно у нас таке трохи законсервовано, але в своїй діяльності.
Ну, звичайно, активні, і в парламенті активні, і в місцевих радах активні. Я коли дивилася на те, що робить Запорізька міська рада, то була вкрай подивована. Там представники заборонених партій комісії можуть очолювати і можуть на своїх же представників проросійських партій, пов'язані з ним фірми, зелені зони віддавати. От вдумайтесь, Запорізька міська рада, Запоріжжя 23 кілометри до лінії фронту. І там сидять ждуни з проросійських партій. І ми їх не вичищаємо. А що ми чекаємо? От в мене питання. Скільки років ми маємо воювати, аби зрозуміти, що представників проросійських партій треба вичистити? От що вони там роблять в цій Запорізькій міській раді і в інших радах? І тут, до речі, хочу сказати, що Київська обласна рада, вона змогла зібратися і викинути проросійських депутатів. Вже навіть парламент не чекали. Тобто це таке дивне червонокнижне звірятко, як політична воля. Вона має десь знайтись, хоча б в місцевій раді, якщо не знаходиться в парламенті. І ну, вичистити це все – це питання національної безпеки. Але ну, от, коли ми говоримо на рівні національної безпеки, на рівні парламенту, Стефанчук, як йому треба протягнути свій цивільний кодекс, проєкт, так він же ж просто блискавкою за 3 тижні протягне і будуть протести в країні. Він на це не зважає у війну. А коли треба було питання московських попів розглядати, то спікер парламенту казав, ну не знайдеться 226 голосів. Ну це спікер парламенту в часи війни, ну такі заяви робить, що на питання національної безпеки у них голосів нема. Зате політична воля, коли йому треба сколихнути всю країну своїм законопроєктом, от його вона є.
Але тут, слухайте, тут у мене певне застереження є. До речі, ви згадали, що там сидять депутати в Запорізькій облраді, які роздають зелені зони, а от буквально що... В міськраді, так. А щойно буквально з Юрієм Березою ми говорили про те, як нищаться посадки, які мають стратегічне значення для оборони України і вирубуються лісові смуги. Але послухайте, це ж не лише роблять люди з проросійською опозицією, тому що я так думаю, що у нас вистачає і людей, які декларують свою патріотичну позицію, вишиванки одягають, але коли мова йде про гроші, вони, в принципі, мало чим можуть відрізнятися від носіїв проросійських ідей. Що ви думаєте?
Ну, так само сказала і повторюсь знову, що той, хто малює війну, корупційні схеми, він сприяє ворогу. Вони можуть не поділяти цінності Росії, вони можуть не комунікувати з росіянами, але вони підривають нашу державу, тому що корупція вбиває нашу державу і підриває нашу міць. Відповідно, в часи війни будь-який корупціонер, він шкодить і підриває національну безпеку. І так, це сидять люди і в місцевих радах, які займаються пилянням ресурсів, і в парламенті, от, наприклад, в того ж самого Стефанчука в проєкті цивільного кодексу в 9-й книзі, там просто чорним по білому закладена схема, щоб могли обнулити претензії до забудовників. І це дійсно підриває. Більше того, я вам скажу, коли ми всі кидаємо всі справи свої, які пов'язані з національною безпекою, і починаємо просто аналізувати документи на предмет наявності корупційних схем, це відриває наші ресурси від посилення національної безпеки держави. Бо ми маємо тепер боротись з нашими корупціонерами. Маємо дивитися, що вони там придумали, що вони виписали, що вони заклали. І менше рук, значить, працює з питанням національної безпеки в такому випадку.
Що ви там про Шуфрича і Дубинського згадували? І чому?
Ой, це дуже тяжка історія. Бачите, ми можемо кілька років судити людей за державну зраду. Шуфрича випустили, сказали, що вже довгенько він сидів. А по Дубінському справилися ми трошки краще, йому вліпили наступну підозру. Але знаєте, як от наші правоохоронні органи кажуть, що Дубінський, і це в принципі, напевне, правда, працював в соціальних мережах і підривав міць і національну безпеку нашої держави. Але ми проаналізували телеграм-канали і виявили кремлівську мережу, до речі, з вами в етері про неї говорили, ще 2 роки тому. Ну, це говорить, напевне, про швидкість роботи наших правоохоронних органів, коли ми виявляємо, в нас є дані, ми це показуємо. Я їжджу в Бонн, презентую результати наших досліджень громадської ініціативи «Буголка», показую графіки, передала їх же ж одразу, щоб ви навіть не сумнівалися, тим, кому потрібно, і тільки через 2 роки йому вліпили цю підозру. Більше того, я більш ніж певна, що її дали для того, щоб він не вийшов як Шуфрич. Ну, тому що строки то йдуть, і от нова підозра. Ну, нова підозра, нові строки, розумієте?
Ну, Ірино, що скажеш? Лупайте цю скелю, бачите, відгук все одно є, хоч і через 2 роки, з, так би мовити, з серйозним уповільненням процесу. А скажіть, лише Дубинського звинувачують в цій такій інформаційній діяльності проти держави? А ви ж писали про цілу мережу телеграм-каналів?
Звичайно, до цієї мережі, згідно з аналізом репостів, входить і Ростислав Кравець, і телеграм-канал Володимира Бойка «Записки пасквілянта», і Бужанського телеграм-канал. І от зважте, що коли, наприклад, стосується питань національної безпеки, то Бужанський буде голосувати червоною кнопкою. Він блокував питання попів за те, щоб 8 травня визнати Днем пам'яті і примирення. Він єдиний народний депутат, який голосував червоною кнопкою. Але його «Слуг народу» не виганяють. Більше того, коли потрібно протягнути правки, які не наважиться подати жоден народний депутат з партії влади, це я зараз про правки, які дозволили ліквідувати незалежність НАБУ і САП, після чого почались протести, то використовують Бужанського для таких ігор в парламенті. Тобто це всі розуміють, хто він є, всі знають, хто він є, його тримають у фракції, не виганяють. І ним послуговуються, коли дуже треба владі щось зробити, бо Бужанський на себе такі токсичні речі готовий наклеїти, а інші – ні. Ну і якщо ми будемо так грати, то ми українських гнид будемо дуже довго виганяти з політичної системи.
До речі, Володимира Бойка у нас вдруге вже згадують наші спікери, а перший раз в якості блогера. Так, далі. Щодо того, як реагувати на присутність російської мережі в українській політиці і в українському інформаційному просторі, я так розумію, що у нас, ну, консенсусу немає на сьогодні. Я маю на увазі державну політику. Але, з іншого боку, ми ж з вами пам'ятаємо часи, коли у нас повним ходом валили не просто телеграм-канали, у нас телеканали працювали, практично не приховуючи то своїх зв'язків і свою афілійованість з московським центром. Тобто, в принципі, еволюція в країні іде.
Ну, так, можемо сказати, вона йде, але тут велику небезпеку становить Телеграм, тому що Телеграм набирає сили, там дуже багато анонімних телеграм-каналів, і люди п'ють і споживають цю от інформацію, вони не бачать цих зв'язків. Критичне мислення, на жаль, дуже погано розвинене, особливо в молоді, бо люди менше читають, вони більше сидять в телефонах, споживають такий швидкий контент, неглибокий контент. І це ж питання мислення, чи виховуємо ми нове покоління, яке може критично мислити, критично думати, оцінювати. І давайте правді в вічі, у нас з політичною журналістикою, ну, глибока криза. У нас в парламенті вже ніхто не працює 7 років, не стежить за тим, що там відбувається. Хіба що дистанційно у нас існує ця політична журналістика, от ми включаємося, говоримо, але біля політиків пліч-опліч ми не працюємо. Тому інформаційне поле бажає кращого.
Так, слухайте, про політичну журналістику взагалі важко казати в країні, в якій немає виборів. Через війну, звісно. Але, ну, про яку якість політичної журналістики можна говорити в цьому контексті? І що цікаво, знаєте, у нас же, в принципі, як би мені здається, вимальовувався консенсус щодо телеграм-каналів. Та хай вони існують, слухайте. Не відключати той телеграм. Але хай вони всі будуть верифіковані. Щоб там не було анонімщиків. І кожен, хто щось публікує, чи веде якийсь свій канал, розслідування, інформаційний і все таке інше, та хай підписується своїм ім'ям. І тоді буде зрозуміло, хто, чому і хто має відповідати за інформацію, яка може виявитись дезінформацією, наприклад. Дякую. Ірина Федорів, журналістка і голова громадської ініціативи «Голка», з нами була на зв'язку. Послухаємо новини.